Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. U Turskoj u toku referendumu o izmeni ustava dve osobe poginule u tuči na biračkom mestu. Hrišćani širom sveta danas proslavljaju Uskrs. Postizborni protesti u Srbiji nastavljaju se i danas. RTV Pančevo zastrašuje sudiju Višeg suda, saopštio pančevački ogranak Advokatske komore Vojvodine. U Srbiji sutra oblačno i hladno do 18 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete Most Radio Slobodna Evropa u komu sudbeni deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca govore književnici Saša Ilić i Ante Tomić.
Sa deklaracijom oduzima se pogonsko gorivo nacionalističkim elitama koje neprestano govore i razvijaju tezu o različitim jezicima.
Zapravo je komično da je hrvatski nacionalisti doživljavaju kao četničko čedo, da tako kažem, a da je srpski nacionalisti doživljavaju kao prvorazredno ustašku provokaciju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dve osobe poginule su u tuči koja je izbila ispred biračkog mesta u provinciji Diyarbakir na referendumu u Turskoj ustavnim promenama. Do sukoba dve porodice, kako prenose turski mediji, došle u dvorištu seoske škole zbog neslaganja u političkim stavovima. U Turskoj u toku glasanje na referendumu na kom se odlučuje o tome da li će se ustavno proširiti ovlašćenja predsjednika države Recepa Tayyipa Erdogana. Opširnije Ognjen Zorić.
Oko 55 miliona državljana Turske ima mogućnost da se izjasni na referendumu, a jutros u 7 sati po lokalnom vremenu otvoreno je 167.140 biračkih mesta. Obraćajući se novinarima posle glasanja na biračkom mestu u Istanbulu, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da referendum o ustavnim promenama nije obično glasanje. To je izbor za promenu i transformaciju, rekao je Erdogan, dok je obezbeđenje sa automatskim oružjem stajalo ispred biračkog mesta dok je glasao zajedno sa suprugom Emine. Posle glasanja na biračkom mestu u Ankari, lider opozicije u Turskoj, Kemal Kılıçdaroğlu, rekao je da narod Turske glasa za sudbinu te zemlje. Nadamo se da će rezultati biti dobri i da ćemo zajedno imati mogućnost da razgovaramo o ostalim suštinskim problemima Turske, rekao je Kılıçdaroğlu. Turci glasaju o 18 ustavnih amandmana. Ako ustavne promjene budu odobrene na referendumu, mesto premijera bit će ukinuto u korist predsjednika države, koji bi imao šira ovlašćenja. Predsjednik bi imao ovlašćenja da ministre razreši dužnosti, proglasi vanredno stanje, izdaje uredbe, imenuje ljude na ključnim pozicijama uz neograničen broj potpredsjednika. Predsjednik može biti izabran za dva uzastopna petogodišnja mandata, što bi uz prevremene izbore omogućilo predsjedniku da se kandiduje na još jedan mandat i vladavinu do 2029. Reforma također predviđa i održavanje istovremenih parlamentarnih i predsjedničkih izbora svakih 5 godina, pa bi naredni bili održani novembra 2019. Da bi referendumski predlog promjena ustava bio usvojen, za njega mora da glasa prosta većina, odnosno polovina plus jedan glas. Referendum, koji se organizuje 9 meseci posle neuspelog vojnog udara, neki analitičari smatraju konačnim testom popularnosti Recepa Tayyipa Erdogana i predviđaju da bi mu konačno da na referendumu i proširenje ovlašćenja omogućili status savremenog sultana Turske. Zagovornici ustavnih promjena smatraju da će reforma stvoriti jaku i stabilnu Tursku. Dok su u posljednje vrijeme pojačane tenzije između Turske i pojedinih evropskih zemalja, posebno Nemačke i Holandije, ocjene su da se na referendumu odlučuje i o sudbini budućih odnosa Turske i Evropske unije, s obzirom da se u pojedinim krugovima smatra da bi pobjeda Erdogana na referendumu mogla da vodi ka zastoju na toj relaciji. Predreferendumske ankete, urađene u danima uoči glasanja, pokazale su da tesna većina namerava da glasa u korist ustavnih promjena, koje bi se smatrale najvećim u sistemu Turske od uvođenja moderne republike 1923. Za Radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
A Severna Koreja nije danas uspjela da izvede novu raketnu probu sa svoje istočne obale, saopštilo je Južnokorejsko ministarstvo spoljnih poslova. Pjongjang je pokušao da isproba raketu neidentifikovanog tipa iz zone Simpu u provinciji Hamkjong, ali je proba neuspjela, navodi se u saopštenju Vojnog ministarstva susjedne Južne Koreje. Broj poginulih od eksplozije bombe kod konvoja autobusa na ulazu u sirijski grad Alepo povećan je na 112, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava i dodala da broj poginulih nije konačan. Još niko nije prihvatio odgovornost za napad za koji lokalni mediji navode da je delo bombaša samoubice u automobilu. Grupa američkih borbenih aviona F-35 stigla je u bazu kraljevskih vazduhoplovnih snaga Velike Britanije u Lakenhitu, čime se pokazuje privrženost Sjedinjenih američkih država saveznicima u NATO savezu i daje podrška borbenoj gotovosti oružanih snaga u Evropi, saopštio Pentagon.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Postizborni protesti koji su u gradovima Srbije počeli 3. aprila, kako je juče najavljeno sa protesta u Beogradu, nastavljaju se i danas. Vladi je dat rok do 17. aprila da ispuni zahteve, a nakon toga, kako su rekli neki od učesnika, najavljena je radikalizacija protesta. Pančevački ogranak advokatske komore Vojvodine saopštio je da radio televizija Pančevo pokušava da zastraši sudiju Višeg suda u Pančevu Stanku Simonović, koja je poništila presudu Osnovnog suda u Vršcu, kojem je novinar iz Bele crkve Stefan Cvetković osuđen na zatvorsku i novčanu kaznu po 3 privatne tužbe funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke. Kako se navodi, RTV Pančevo je u proteklih nekoliko dana emitovala seriju tekstova i reportaža sa najtežim optužbama na račun sudije Stanke Simonović, nakon što je ona poništila presude na zatvorsku i novčanu kaznu Cvetkoviću. Protivzakonito izveštavanje RTV Pančevo između ostalog zasnovano na nedozvoljenom komentarisanju sudskih odluka i objavljivanju fotografija članova porodice sudije Stanke Simonović predstavlja javno žigosanje vršioca sudijske funkcije i protivustavan uticaj na rad nosioca sudijske funkcije, saopštio je Pančevački ogranak advokatske komore Vojvodine i pozvao Ministarstvo pravde da se sankcioniše RTV Pančevo. Hrišćani širom sveta danas proslavljaju Uskrs. Ove godine taj praznik istog dana obeležavaju i vernici koji se pridržavaju julijanskog i oni koji se pridržavaju gregorijanskog kalendara. U Srbiji obeležavanje Uskrsa počelo ponoćnim liturgijama u hramovima. Neka sa ovim praznikom Vaskrsa vaskrsne i Srbija i vasceli srpski rod, poručio je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej u uskršnjoj poslanici. Kako se danas obeležava Uskrs u Užičkom kraju, prenosi Novka Ilić.
Uskrs je najradosniji hrišćanski praznik, a ofarbana šarena jaja su obavezna na trpezi u svakoj porodici koja danas obeležava ovaj praznik. U užičkoj porodici Petrović uskršnja jaja su od jutra na stolu, a domaćica Vera kaže svake godine jaja farba na Veliki petak.
Takav je običaj. Ja većinu jaja farbam u crvenoj boji, jer meni je nekako simbol Vaskrsa crveno jaje. Vaskršnje jutro počinje prvo otucanjem jajima, posle se priprema ručak, svečani, neki običaj da bude jagnjetine, pa drugo kako domaćica isplanira.
Šta vi i vaša porodica očekujete od ovog praznika i od vremena koje dolazi posle Uskrsa?
Dobro zdravlje. A kad je čovjek zdrav, onda mu treba i da živi i da priušti sebi neke najosnovnije potrebe. Već smo naučili na skromnost, ali nadam se da će vremena koja dolaze biti bolja nego što su bila ova u zadnjih godina.
Sličnu tehniku farbanja jaja koristi i Dušanka Jelisavčić. Pripremila je za danas bogatiju trpezu, ali ovaj Uskrs u kući obeležit će samo ona i njen suprug Rado.
Nažalost, ja i muž smo sami tu, deca su van, ćerka je i sa svojom porodicom u Berlinu, sin radi u Beogradu. Redovno se čujemo i vidimo preko Skype-a, što je na neki način i tužno, a da ne možemo da budemo zajedno. Bitno je da su oni zadovoljni tamo gde se nalaze. Žao mi je što je celokupna situacija u našoj zemlji, da nam je ovoliki odliv mladih ljudi, sposobnih. Najveća želja mi je da mi sva porodica, pa i svi ljudi, da budemo zdravi i živi. Volela bi da jednostavno krene ta celokupna ekonomija zemlje. Mladi ljudi da ne odlaze, da ostanu ovdje, da rade, da zarade za pristojan i normalan život. Da se stvaraju porodice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Sledi most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca, koja je nedavno prezentirana javnosti regiona. Deklaraciju je inicijalno potpisalo 200 uglednih javnih ličnosti sa područja bivše Jugoslavije, a nakon njenog objavljivanja potpisalo ju je preko 8000 ljudi iz regiona. Naši sagovornici su dva književnika i potpisnika deklaracije, Ante Tomić iz Splita i Saša Ilić iz Beograda. Gospodine Tomiću, kako je deklaracija primljena u Hrvatskoj?
Nije najbolje primjerom, to ste mogli vidjeti po reakcijama na internetu. Gotovo nema desnog nacionalističkog komentatora koji to nije iskoristio za onako jedan dosta oštar i brutalan napad na tu deklaraciju. Službena politika ju je odbacila onako dosta prezirno i uopće izazvala je jako puno negativnih komentara.
Koliko znam, predsjednica Hrvatske je rekla da je zajednički jezik pokopan sa Jugoslavijom, je li tako?
Pa da, ona je to kazala, da je zajednički jezik pokopan sa Jugoslavijom, makar kako sam mogao vidjeti, ona na tom zajedničkom jeziku vrlo lijepo komunicira sa Aleksandrom Vučićem ili sa drugim političarima iz regije.
Gospodine Iliću, kako je deklaracija primljena u Srbiji?
Pa mogao bih da ponovim ono što Ante kaže, dakle, vrlo negativan prijem deklaracije u javnosti. Zanimljivo je da državni vrh nije reagovao, ali da imamo permanentne reakcije koje se mogu čitati u glavnom glasilu u Beogradu, u politici. To ide iz dana u dan. Oglašavaju se lingvisti, akademici, pisci. Doduše ponekad pusti nekog od potpisnika deklaracije da kaže koju reč, ali evo recimo danas čitamo tekst deklaracije kao namjerno nedorečena provokacija, to su stavovi odjeljenja jezika i književnosti SANU, Predrag Piper, filolog, je izašao sa tim stavom. Dakle, generalno vrlo negativan prijem deklaracije koja se u javnosti u Beogradu karakteriše kao sarajevska deklaracija, dakle provokacija koja dolazi iz Sarajeva, to je zanimljivo.
Gospodine Tomiću, najveći broj hrvatskih lingvista, da kažem onih nacionalne orijentacije, trudio se da deklaraciju marginalizuje. Oni o njoj uopšte nisu hteli da raspravljaju da bi što više umanjili njen uticaj. Recimo, Željko Jozić, direktor Instituta za hrvatski jezik, rekao je da se oko deklaracije podigla nezaslužena puka. Znači, oni su je potpuno ignorisali.
Pa nisu zapravo. Ne bih rekao da je ta službena lingvistika nekako ignorirala. Dapače, na sve strane se vide nekakve reakcije tih, da ih tako nazovem, nacionalističkih lingvista koji su vrlo ogorčeni i koji su zapravo jedva dočekali. I predsjednik akademije se naposljetku oglasio oko toga. Nije tu bilo malo reakcije. Dapače, mene je zapanjila ta količina bijesa koju je ta stvar izazvala i moram reći da mi se jako svidio taj bijes.
Da, ali čini mi se da oni nisu pokušavali argumentima, znači lingvističkim argumentima, da pobijaju tu deklaraciju.
Naravno da nisu. Ja mislim da su rijetki to zapravo i pročitali. Ta deklaracija je vrlo razuman tekst kojim se nema što prigovoriti. Ono što je meni drago u ovome svemu je da se ta deklaracija pojavila točno po prilici na 50. godišnjicu one čuvene deklaracije o hrvatskom književnom jeziku prije 50 godina. U ožujku 67. se pojavljuje ta deklaracija o hrvatskom književnom jeziku koja je tada izazvala veliko zgražanje javnosti kao nacionalistički incident, a 2017. se pojavljuje ova deklaracija o zajedničkom jeziku koja se doživljava kao nekakav orjunaški i jugoslavenski incident. Boris Dežulović ima genijalan tekst o tome na portalu Novosti, o tome kako zapravo niko nije obratio pažnju kako su u osnovi te dvije deklaracije koje su izazvale potpuno oprečne reakcije u sadržaju i u formi bile skoro pa identične.
Gospodine Iliću, koliko znam, Miloš Kovačević, jedan od autora nacionalističkog pamfleta Slovo o srpskom jeziku iz 1998. godine, smatra da je deklaracija napad na Srbe i srpski jezik, jer bosanski i crnogorski stavlja u ravnopravni položaj sa srpskim.
Miloš Kovačević je zapravo prvi se oglasio iz Beograda kao nacionalistički filolog i promoter te ideje o svesrpskom jeziku i o otimanju od tog jezika. Za njega ne postoji ravnopravnost između jezika u regionu, već je to zapravo svuda srpski jezik i to je jedan kolonijalno-imperialni pogled koji on zapravo emituje, nacionalistički par excellence, i on objašnjava zašto je to neprihvatljivo. Također vrlo interesantno da interpretacija Miloša Kovačevića i njemu bliskih filologa i intelektualaca je da to dolazi kao provokacija sa hrvatske strane, da deklaracija utiče na zagovaranje srpske odgovornosti i krivice za ratove i rat Jugoslavije. Dakle, ide se mnogo, mnogo dalje od samog teksta. Sam tekst deklaracije gotovo da niko od njih nije pročitao, i kada se Miloš Kovačević oglasio prvog dana, to je bilo već na samu najavu, na pomen deklaracije koja će biti objavljena u Sarajevu.
Gospodine Tomiću, da li je kod pojedinih krugova u Hrvatskoj ova deklaracija shvaćena kao srpska provokacija?
Ona je nesumnjivo srpska provokacija ako upitate bilo kojeg desničarskog komentatora u Hrvatskoj. Zapravo je komično da je hrvatski nacionalisti doživljavaju kao četničko čedo, da tako kažem, a da je srpski nacionalisti doživljavaju kao prvorazrednu ustašku provokaciju. Tako da zapravo je zabavno kako ona na svim stranama pogrešno pročitana.
Gospodine Tomiću, čini mi se da o apsurdima razdvajanja jezika najbolje govori, a i o posljedicama, fenomen dvije škole pod jednim krovom u Bosni i Hercegovini. Mladi Bošnjaci i Hrvati, koji međusobno govore istim jezikom i potpuno se razumiju, ne sede zajedno u istom razredu, nego jedni pre podne slušaju predavanja na bosanskom, a drugi posle podne na hrvatskom.
To je sramotno. Mi se ponašamo kao budale. U tim školama koje pod jednim krovom s jedne strane ulaze bošnjačka, s druge strane hrvatska djeca, se može vidjeti kakvi smo mi idioti i čudovišta. Mi svjesno od početka usađujemo mržnju u tu djecu i je meni nešto potpuno nakazno i perverzno. I zato mislim da su potrebni dokumenti poput ove deklaracije. Deklaracija govori o jezičnoj realnosti. I ta djeca koja u Bosni ulaze jedna s jedne, druga s druge strane u školu, oni žive u nekoj jezičnoj realnosti u kojoj je to samo jedan jezik. Koliko god ih službena politika razdvajala, koliko god se te nacionalističke elite trudile odijeliti te jezike, oni su zapravo čvrsto stoje jedan do drugoga i savršeno se razumiju. To razumiju televizije, to razumiju muzičke produkcije. Ne, su zapravo potpuno zapanjujuće. Svi gledamo nekakve regionalne show programe u kojima se potpuno normalno govori i srpski, i hrvatski, i bosanski, i crnogorski, a da niko ne želi priznati tu realnost kad počnemo govoriti o onome što je taj jezik.
Gospodine Iliću, koliko je razdvajanje jezika i ograđivanje jezika, koliko je to doprinosilo nacionalizmu i ksenofobiji?
Jedna nacija, jedan jezik, jedna država, jedan vođa i sve tako. Mislim da je to zapravo bilo uključeno u nacionalistički pogon i da je to toliko senzibilisalo društva za nakaradne pojave koje mi svakog dana gledamo. Daću primjer. Gledamo izbore u Crnoj Gori i jedna grupa ljudi, od njih ne znam 20-ak, ubačena je tamo da u vreme izbora napravi neke subverzije i to se onda dovodi u vezu sa Rusijom i tako dalje i tako dalje. I to se gleda onako i prihvata se i kaže se, pa da, pa normalno je da se da tako ne se događa, očekujemo da ovi naprave takvu subverziju jer samo su izbori NATO, Rusije i tako dalje. Kada 200 ljudi potpiše libertinski dokument par excellence kada je u pitanju opis jezičkog stanja u ovom regionu, to je toliko nenormalno u ovom društveno-političkom ambijentu da se istog trenutka reaguje i puca iz najozbiljnijeg naoružanja. Dakle, reaguju akademije, instituti, predsjednici, premijeri, odeljenja jezička u akademijama. To pokazuje koliko je to pogonsko gorivo bilo važno za nacionalističke projekte ovdje.
Gospodine Tomiću, ove naše apsurde jezičke čak su primetili u inostranstvu. Pročitao sam jedan tekst u londonskom nedeljniku Ekonomistu koji je pisao o toj deklaraciji i on iznosi jedan primjer iz Bosne i Hercegovine. I kaže ovako, poruka "Pušenje ubija", koja se obavezno piše na kutijama cigareta, u Bosni i Hercegovini mora biti napisana na tri jezika. Pa to onda izgleda ovako. "Pušenje ubija" je dva puta identično napisano latinicom, to je kao jeli, hrvatski i bošnjački, a treći put ćirilicom. Pa onda imamo dalje, a to sam ja primetio, u Bosni i Hercegovini možete da komunicirate sa bankomatima na tri jezika. Srpskom, bosanskom i hrvatskom, a poruke su identične. Pa zar sve to nije apsurd?
Da je apsurd. Ja sam još prije nekoliko godina pisao tim kutijama "Pušenje ubija". Ljudi svjesno prihvaćaju glupost. Glupost je prirodno stanje i mi je ne smijemo dirnuti. Kolinda Grabar-Kitarović kaže to ne može biti jedan zajednički jezik. S druge strane, kad ona sjedne sa nekakvim bosanskim ili srpskim političarom i njih dvoje razgovaraju, na kojem jeziku oni razgovaraju? Ne može se razgovarati na različitom jeziku. Takva rečenica je logički neispravna. Ljudi moraju razgovarati na istom jeziku. Ako oni razgovaraju bez prevoditelja, kako im ne ide u glavu da je to naprosto jedan jezik i da taj jezik u svim svojim varijantama dan danas, 25 godina nakon raspada Jugoslavije, djeca savršeno dobro razumiju i bez problema se prešaltavaju iz srpskog u bosanski, crnogorski, hrvatski. Nemaju nikakvog problema s tim.
Gospodine Iliću?
Meni je interesantno da ljudi koji su se javljali i kasnije potpisivali tekstove deklaracije su uglavnom izvan tog intelektualnog kruga. To su neki radnici, zatim inženjeri, lekari, stomatolozi, ljudi koji su prepoznali u ovom tekstu nešto što je očigledno, a nemoć očiglednog je zapravo ovdje kod nas uvijek prisutna, što je više apsurdno. Ljudi koji vjeruju u te ideologije koje se emituju zapravo kao da su začarani nečim i veruju, iako je to apsurdno, iako vide da te rečenice zapravo glase isto i dalje tvrde da je to različito.
Pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o sudbini deklaracije o zajedničkom jeziku Srba, Hrvata, Bošnjaka i Crnogoraca. Sagovornici su dva književnika, Saša Ilić iz Beograda i Ante Tomić iz Splita. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tomiću, glavna primjedba protivnika deklaracije bila je da se njome oživljava Jugoslavija. Šta vi na to kažete?
Mene uhvati malodušnost, mene uhvati onako mala snaga kad čujem tako nešto. Ja samo želim progovoriti o nečemu što je razumno i ja mislim da je to bila namjera svih nas koji smo se okupili potpisujući tu deklaraciju. Ja iskreno ne znam šta bi odgovorio, to je toliko glupo da ja ostanem bez teksta. Ko što inače 20 godina ostajem bez teksta kad mi neko kaže da je obnavljam Jugoslaviju, kada ja nemam pametnijih posla nego obnavljati Jugoslaviju. Sve je naprosto slaboumno.
Gospodine Iliću, ali i pored svih ovih jezičkih razdvajanja na kojima se uporno radi 20 godina i razdvajanja kulture, čini se da bivši jugoslovenski kulturni prostor danas ipak funkcioniše kao regionalni. Snimaju se filmske i televizijske koprodukcije u kojima učestvuju umetnici iz različitih zemalja regiona, organizuju se regionalni festivali, a da ne govorimo o estradi, koja je prva počela da se povezuje i već više od 10 godina imamo turneje estradnih umetnika po celom regionu i njihove koncerte. Kako vi tumačite to da je i pored svega toga, svih napora da se kulture razvoje, taj zajednički prostor profunkcionisao?
Možda bi bilo pametnije reći da je taj prostor funkcionisao u sferi ratova i kriminala sve vreme. Dakle, on nikada nije razgrađen u zoni kriminala. Mnogo je teže
taj region i tu sferu obnoviti u domenu kulture. Estrada je bila također dobrim delom kriminalizovana i učestvovala je u tom raspadu i promovisanju nacionalističkih ideologija, ali kada govorimo o uspostavljanju kontakta unutar te sfere regionalne u okviru zajedničkog jezika, onda govorimo o određenom broju ljudi. Dobar deo tih učesnika je zapravo inicijalno potpisao ovu deklaraciju. Kad pogledate ta imena, shvatite da su to ljudi koji su bili na tim festivalima, da su to ljudi koji su učestvovali u zajedničkim projektima, predstavama, knjigama, koji su čitali zajedno, razmenjivali tekstove i ideje. I ono što je značajno kada je ova deklaracija u pitanju, ova deklaracija nije nastala ništega. Ova deklaracija je nastala iz jednog procesa koji je trajao od završetka ratova, procesa, rekao bih, čak individualnog pomirenja, individualnih težnji ljudi da progovore o toj prošlosti i da pokušaju da se razumiju i da dođu do nečega. I ta deklaracija je tako i nastala. I te konferencije koje su prethodile deklaraciji i ti ljudi koji su učestvovali, stručnjaci, to je također vrlo važno. Ali moram da kažem da se sve to događa van institucionalno i da je to također jedan šamar ovim sistemima. Mi imamo sada filologi koji kažu, pa ko su ovi, kakav krokodil, o čemu oni pričaju, da mi sa njima da pričamo o srpskom ili hrvatskom jeziku, nas to ne zanima. Dakle, vrlo je važno da shvatimo da ova deklaracija ne nastaje ničega, ona nastaje iz jednog dugog procesa kroz koji su prošli ljudi koji su učestvali sve u tome.
Gospodine Tomiću, rekao sam kako malte ne cvjeta ta regionalna saradnja u filmu, prave se televizijske koprodukcije, a čini mi se da nekako u oblasti književnosti to zaostaje, da još uvijek ima velikih otpora. Imate li vi taj utisak?
Govorimo o izdavanju knjiga. Pa ja mislim da je samo izdavaštvo u krizi i bez te političke komponente. Mi imamo situaciju da su tiraže knjiga jako male i da je čitateljski interes svaki dan sve manji i manji, tako da se zapravo ta književnost i ne može raširiti, zato jer naprosto preslaba da se nametne i u matičnim zemljama, a kamoli da govorimo o nekom nametanju izvan zemalja. Ali dosta je znakovito da postoji taj jezični realitet na televiziji, u estradi, da nas zapravo stranci uče da mi govorimo jednim jezikom, da stranci savršeno dobro koriste tu činjenicu. Recimo, mi ovdje gledamo televizijske emisije u produkciji RTL-a. Taj RTL se sjetio da treba povezati Srbe, Hrvate, Bosanci i Crnogorce. A ja ne znam da je iko RTL optužio da obnavljaju Jugoslaviju. Da bi neko prepoznao neku zločudnu namjeru mimo njihovih normalnih kapitalističkih interesa.
Bila je to rubrika Most koju možete pročitati i na našoj internet stranici.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ponavljamo najvažnije vesti. U Turskoj se održava referendum o izmjeni ustava, dve osobe poginule u tuči na biračkom mestu. Severna Koreja neuspješno lansirala raketu. Hrišćani širom sveta danas proslavljaju Uskrs. Postizborni protesti u Srbiji nastavljaju se i danas. RTV Pančevo zastrašuje sudiju Višeg suda, saopštio pančevački ogranak Advokatske komore Vojvodine. U Srbiji sutra oblačno i hladnije, najviše 15 stepeni. Pred krajem emisije opširnije o vremenskim prilikama. Srbiju od utorka do petka očekuju obilne lokalne padavine, naročito u sredu kada će u zapadnim, centralnim i istočnim krajevima zemlje pasti između 20 i 40 mm kiše za 24 sata, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod. Utorak ujutru u centralnim i južnim krajima očekuje se mestimično slab mraz i temperatura od minus 2 do 0. Od utorka u brdsko-planinskim predelima moguće i sneg, na visinama iznad 800 metara stvaranje snežnog pokrivača visine od 10 do 30 cm, navodi RHMZ. U Srbiji će u ponedeljak biti pretežno oblačno i sveže, na severu uglavnom suvo, u ostalim krajevima ponegde slaba kiša, na planinama slab sneg. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavinić. Prijatan dan!